så gir då ditt hjärta till Jesus. Har du prövat på det någon gång? Har du verkligen prövat? Har du lyckats? Ja, det lyckades aldrig för mig. Jag prövade, jag prövade. Men snart så var ditt hjärta tillbaka hos sig själv igen. Får du ikke gitt ditt hjärta till Jesus. Men det var en dag jag fick se något ganska annat. Jesus hade gitt sitt hjärta för mig. Han hade hjärta för mig. Och han har hjärta för mig ikväll. Och han har hjärta för dig ikväll. Det är Jesu hjärta det drejer sig om. Detta är vårt hjärta, det driver med så mycket spillåper, ikke sant? Snart är det här och snart är det där. Och så älskar det så många olika ting, både gott och ont, som sagt. Får liksom inte styr på det. Men tack och lov att Gud har lagt vår frälse ett helt annat sted. Ett hjärta som var fast, trofast, som han säger. Selv når vi är troløse, är han det. Jag ska läsa en text ifrån Galaterbrevet ikväll, från det femte kapitlet där. Men vi ska fortsätta med att be för möte för vi läser vidare. Ja, kära Jesus, tack att det är så. Bara denna dagen om det skulle tillregnas oss så gick vi tappt allesammen. Det är sannheten. Men fordi du har gått in i helgedommen med ditt eget blod så är det ännu hopp för oss. Så kan vi få glädje oss mitt upp i allt, trots alla ting. Vi tackar dig för denna salige ro, salige fred, salige glädje som vi har i dig. Amen. Här står det sån ifrån det första verset i Jesu namn. Femte kapitel, Galaterne 5. Och från det första verset där. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt dig inte igen lägga under trälldomens ok. Se, jag Paulus säger dere, hvis dere lar dere omskjære, så vill Kristus inte vara till någon gång för dere. Igjen vittner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde i hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus betyr det ikke noe, om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Amen. Vi hører Paulus tale sterkt her, ja, tale Guds ord imot omskjærelsens nødvendighet til disse galaterne som hadde tatt imot ord om Jesus i sitt hjerte, og dermed også den frihet han hadde kjøpt dem med sitt eget blod. Det hadde de altså tatt imot. Til frihet har Kristus frigjort oss, skriver han til dem. Minner dem om det. Men vi må ikke av den grunn tenke at dette er helt uaktuelt for oss, for vi driver jo ikke med slikt. Omskjærelse, det er jo alldeles fremmed for oss, ikke sant? Nei, dette var bare det lovgjerningstilhengene brukte den gang, der og da, til å fange de troende inn igjen under åket. Du kan se dem for deg når Paulus talte til dem, og de kom til tro på Jesus. Du kan se dem for deg som fugler som fløy og kvittret der oppe under himlen. De var så glad, skriver han. De var satt i frihet. Tenk at livet kunne være slik. Jeg som trodde at det skulle tilbringes et bur, lagt under åket, altså under en masse gjerninger som jeg måtte gjøre for en Gud som måtte tilfredsstilles. Men se her, nå er jeg fri. Sånn hadde de det. Og så kastes det altså ut et nett da, for å fange dem. Det var nemlig noen som ikke tålte å se denne friheten og gleden i Kristus, fordi de ikke hadde del i den selv. Altså en slags avundsyke, altså en slags misunnelse på dette her. Og så måtte de ha dem under det samme åket som de selv befant seg under. Det er forskjellige åndstilstander mennesker befinner seg i. Noen har ikke del i denne friheten som vi taler om nå, men de lengter etter den. Og dem skal nok Herren vite å løse, forstår du. Men så har du altså også dem som har forherdet seg imot denne friheten. Om dem skriver Paulus blant annet, «De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller.» For å kunne gjøre. Dette var altså ikke mulig så lenge de hadde del i denne friheten i Kristus Jesus, altså hadde hjerte og sinn rettet på den. Kunne de bare liksom få vendt blikket deres bort derfra et øyeblikk, og få dem opptatt med noe annet, så hadde de muligheten til å komme inn med sitt eget. Det som ikke var av Gud, altså. Du vet, det heter om dem, med Jesu egne ord, altså de troende, de som er satt i frihet, vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen, slik er det med hver den som er født av ånden. Dette sa han ikke om ånden, sånn som dette i verset ofte blir oppfattet og forstått, men om dem som er født av ånden, sier han. Og du vet, vinden er ikke god å rå med. De drives altså av Guds ånd. Ikke av masse bud og regler og meninger og synsinger om alle mulige ting, men de drives av Guds ånd. De er satt i frihet. Og det var det disse lovtrellene ville. De ville rå med de troende og gjøre dem til sine treller, slik at de kunne nyttiggjøre seg dem. Her ligger nok også i dag mange fanger under bestemte bevegelser, som det gjerne heter. Sterke personer, også organisasjoner og kirkesamfunn, fanger inn mennesker og får dem altså inn under sin innflytelse, og så lever de etter deres regler. Og så tror de at de nødvendigvis tjener Gud ved det, altså. Men for at dette skulle være mulig, så måtte de angripe og ugyldiggjøre den dyrt kjøpte frihet i de troendes hjerte. I hjertet. Det var der de var satt fri. Og det var inn dit de måtte, altså, for å ødelegge dette verket av Gud i disse galaterne. Noe som Gud hadde født. Det står om disse bestemte, som Paulus her hadde med å gjøre i Apostlenes gjerninger 15, vers 1. Det kom da noen ned ifra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter en skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Dette var de såkalte judaister, ble de kalt. Og kan det sies klarere med andre ord, at det ikke er nok det som Jesus har gjort. Her må jo noe mer til om du skal bli frelst, og i dette tilfellet så var det omskjærelsen, men du kan nevne altså hva gjerning du vil. Og det er det som gjør det aktuelt også for oss som er her nå. Veldig aktuelt dette er. Det kan være å bli døpt på en spesiell måte. I så måte så kan det være de reine formaliteter som legges til grunn, altså. At det må være ved full neddykkelse, for eksempel, om det skal være ordentlig. Det legges altså til grunn av disse lovtrellene. Dette er lovtrelldom, folk. Du kan ikke legge noe til en frelse som er ferdig, vet du. Og denne frelse, den er ferdig for oss i Jesus Kristus. Du kan ikke legge noe til det. Det er lovtrelldom. Det er å komme under lovgjerninger, og ifølge Guds eget ord, under forbannelse. Tvert imot det du tenkte. Eller det kan være en spesiell åndsfylde du må ha. Eller du må være med og dra lasse, som det gjerne heter. Og lignende ting, eller så kan du ikke bli frelst eller være en virkelig kristen, vet du. Hvis du er en sånn som Maria som bare sitter der ved Jesu føtter og liksom ikke gjør noen ting. Ja, det er dessverre mange for hvem kristendom er å dra lasse. Det må da være forkynnelsens feil i tilfelle. Åndsfylde. Bli fylt av ånden, det taler Guds ord om. Det skriver Paulus til Efeserne, i Efeserne 5:18. Bli fylt av ånden, hvem skriver Paulus da til? Jo, han skriver til dem som alt er frelst, og dermed allerede har ånden. For ingen kan vel bli fylt av noe han ikke har. Altså, ikke få noe ekstra som det gjerne blir forkynt. Men bli fylt av det du har. Du fikk nemlig alt da du mottok Jesus. Du trenger ikke fly hit og dit for å finne det. Det har du fått I ham, og så kan du begynne å takke Gud for det, og så kan du begynne å regne med det. Ja, men galaterne, de ble vel fri I sin ånd og samvittighet igjen når de hadde gjort den gjerningen da. Nå var det jo gjort. De hadde omskåret seg, som disse judaistene påla dem. Nei, tvert imot. Ved denne ene gjerning, altså ved å tillate denne åndsmakt adgang I livet sitt, I sitt hjerte altså, så hadde de trådt frelsen I Kristus under sine føtter, uten å være seg det bevisst. Og på denne vei ingen sann fred, det vil si Jesu fred å finne, der heter det alltid et skritt videre. Lydighetens vei har nemlig ingen ende. Der kommer du aldri til et punkt hvor du heter at nå kan du slå deg til ro. Nå kan du ha fred. Nå har du gjort alt det som pålagt deg. Nei, du finner aldri den enden. Og sånn går det mennesket inn I evigheten. Paulus han peker også på det her I teksten, denne ulykka. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, nå må du høre hva han sier, at han skylder å holde hele loven. Altså hvis du vil gjøre en eneste gjerning som Gud skal være fornøyd med, så du skyldig å gjøre alt det som loven krever. Og framfor alt skal du elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Det det første bud. Og vi prøver å passere det og komme til neste. Bare en gjerning, så du skyldig I det. Det sier Guds ord her. Altså den som vil oppnå noe ved en egen gjerning, han blitt skyldig til å oppfylle alt. Det svært. Ja. Det som om Gud da sier, ja vel, du vil være hellig og rettferdig, du bevis med det da, vil være meg lik. Oppfyll loven og vis at du en ånd med den. Den som hellig og rettferdig følger ikke loven som et pliktløp som må fullføres, vet du. Men han ganske enkelt slik. Jesus måtte aldri ta seg sammen eller kjempe med seg selv for å gjøre det loven krevde. Det var naturlig for han. For han var hellig. Det ikke du og jeg, vi syndere. Vi kan når vi bestemmer oss for noen ting, legge noe til side, så kan vi gjøre det som liksom pålagt oss, men altså det jo det med uvilje. Jeg ville jo heller gjort noe annet. Og så har du gjort den gjerningen, og så spør jeg deg, gjorde du det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din makt? Var det derfor du gjorde det? Nei, må du si, det var vel ikke det? Nei, men da har du jo ikke gjort det, som loven krever. Hør nå bare disse judaistene, for slike folk, de sier aldri alt på en gang. Videre I diskusjonen med apostelen, så heter om dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti, som hadde tatt ved troen, står det. Ja. Og de sa, de må bli omskåret. Ja, det har vi jo allerede nevnt og hørt, ikke sant? Men hør nå videre. Og en må pålegge dem å holde Mose lov. Det var kravet. Du ser ingen ende på denne veien altså. De må bare fortsette å baske på så langt de synes å forstå, men altså, ifølge Guds ord, alt forgjeves. For som han sier, Paulus, og det et veldig ord, dere skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere falt ut av nåden. Ja. Der ingen frelse. Det ikke noen frelse for de menneskene som falt ut av nåden, som skilt fra Kristus. Det hadde altså denne gjerningen gjort.
Det fortsatt frelse I båten der ute på havet, men hva hjelper det det for deg dersom du har falt ut av den og ligger I sjøen ved siden av? Altså, da det ikke om å gjøre og gjøre seg det så komfortabelt som mulig der, vet du, for å hive ut noen sånne redningsbøyer og flyte på. For snart så seiler jo denne båten inn I selve himmelen, og så lukkes det igjen bak den. Du må være ombord. Jeg husker jeg gikk inn på fjellet, og jeg hadde en lærer der som het Dag Risdal. Han var den jeg virkelig fikk noe av der inne, det må jeg bare si. Den ære vil jeg gjerne gi han. Han var gild å høre på, det var en bibeltime hver eneste time han hadde med han. Men han talte om dette her å komme bort fra selve veien, og så går du da utover på en sti til høyre, sier han. Og så der ute så blir du plutselig klar over at vi har gått feil. Ja, men du kan ikke ordne noe der ute, du må tilbake der hvor du gikk feil. Du må altså inn på veien igjen. Og det var det Paulus I sin fortvilelse forsøkte overfor disse galaterne. Vi vet ingenting om hvordan det gikk med dem. Det står det ingenting om. Men han sier at jeg føder det hjemme smerte. Han prøvde I alle fall å nå dem. Våkne opp. Hva var det dere ble frelst ved? Var det ved lovgjerninger? Nei, det var ved å høre troens ord. Det var å høre budskapet om Jesus. Du må altså ombord I båten igjen, og det som besørger dette, det sier Peter I en setning på det berømte apostelmøtet som vi hørte fra apostelgjerningene 15. Jeg vil gjerne anbefale deg, sett en strek under det nå, apostelgjerningene 15, og så les det kapitlet, for der står denne striden, og det Peter som reiser seg og sier sannheten der. De ville fange disse stakkars hedningene som har blitt satt I frihet. Hør hva Peter sier nå. Vi tror. Det altså apostlenes tro da. Vi tror, sier han, at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Ja. Da uttaler han seg som apostel og jøde, og så sier han altså da I forhold til hedningene, da, så sier han på samme måte som dem. Ingen forskjell. Alt som heter menneske, alt som heter synder på jord, enten det jøde eller greker, han blir frelst ved Herren Jesu nåde. Og denne nåde åpenbart ved Jesu liv og død I denne verden. Ved blodet, med kostbare pris, som har åpnet et stengt paradis for deg. Da skal ikke du legge noe til, vet du. Har du altså tenkt å bli frelst ved noe annet eller noe I tillegg, så si I alle fall farvel til apostlene. For du ikke på vei til den himmel som de gikk til. Dit gikk de nemlig ved Jesu nåde alene. Det vitnesbyrdet deres. De har altså allerede trådt inn I helligdommen innenfor en tre ganger hellig Gud, disse stakkarne, og så har de bestått for ham. Det vitnesbyrdet deres, og hør hva apostlene sier om dette, brødre. Vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Hebreerne 10, 19. Det altså et middel som har gjort den hellige Guds trone. Dette får synderen så I utgangspunktet fryktelig sted. Til et sted han ikke bare kan nærme seg, men enda til nærme seg med frimodighet, med glede. Og det som muliggjør dette, det ikke bedring og bot. Hvor bra det nå en måtte være. Vi må gjerne bedre oss I livet vårt, for all del. Stå mye tilbake, det sikkert for oss alle sammen. Men det ikke det vi skal inn for tronen på, altså. Det ikke din kristendom, tjeneste eller tro, men det det som vi hørte, Jesu blod. Det altså ikke noe hos deg selv som gjør det, men noe som allerede ved denne tronen I himmelen. Noe som har gått foran deg dit, altså. Og så kan altså du komme etter. Fordi det allerede noe der som taler din sak. Det svært overraskende for oss mennesker dette her. Hva som egentlig befinner seg der inne I det aller helligste, noe annet enn hva vi hadde tenkt oss I utgangspunktet. Gud Faderen sitter nemlig på en helt bestemt trone. Nådens trone. Ja. Du skjønner det fremdeles farlig å gå inn dit. Det vil si dersom du ikke klar over dette altså. Om du går inn dit from, gudfryktig og kristelig, med gode gjerninger og så videre, så vil du unektelig få den overraskelse, ikke sant? Du vil få spørsmål, ja, men hva vil du her? Dette jo en nådetrone, og det har jo ikke du videre behov av, med alle dine gjerninger og din fromhet og kristelighet og alt det her. Hva vil du med nådetrone? Men du som utuktig, urein, ond, avskyelig, ukristelig, syndig og fallen, du har jo nettopp bruk for en nådens trone. Det jo forbrytere som har bruk for nåde. Han har reist den for deg, så du ved det som gått foran deg dit, nemlig Jesu blod, skal være frikjent for alt som anklager deg. Det Jesu blod som gjør dette til nådetrone, og Jesu blod, det etter Guds hjerte. Det han som har villet det. Så kommer frimodighet på denne Guds grunn altså. Den som får åpne sitt øye for denne tronen og går imot den, han går like lukt inn i rettferdighetens kappe. Bryllupskledningen slik den mottas. Den deles ut på utsida. Den deles ut i denne verden, og så kler den deg for himmelen. Gjør deg verdig til himmelen. Du forstår, det er ikke rett å søke Jesus for å bli et bedre menneske. For å bli helliggjort, for nådegaver og så videre. Det å fremdeles bevege seg under lovens kår. Søk Jesus fordi han Jesus. Fordi han den som har elsket deg fra evighet av. Fordi han den som din skaper og gjenløser, som utøste sitt eget blod på korsets tre til en soning for alle dine synder. Det ikke det som drar deg til ham da? Fordi han den som så gjerne vil ha fortrolig samfunn med deg og muliggjorde det ved sitt stedfortredende liv og død. Kort sagt, fordi han den som elsker deg med en for oss ufattelig og evig kjærlighet. Derfor søker vi ham. Da faller også det andre på rett plass, vet du. Da søker jeg for eksempel nådegaver, ikke for å ha et godkjenningsstempel på min egen åndelighet, og liksom han viser frem hvor nær jeg lever Gud, og se her, jeg har nådegaver, og så videre. Eller har et sånt interessant leketøy i min hånd, men som jeg ved den, om jeg ved den, om mulig kunne få bringe kjennskapen til min underfulle frelser inn i et menneskes hjerte, så det også blir frelst, og fordele det samme som jeg har fått del i. Et hjerte som enda ikke kjenner han. Da ønsker jeg meg et liv som ikke bringer skam over evangeliet, og så videre. Og et slik liv, det altså ikke et sånt dyttsmønsterliv. Men det et liv som midt i all skrøpelighet får bære Kristi kjærlighet med seg. Men da må du få være en hyppig gjest ved nådens trone. Ja, da må du bo der. Ja. For den som mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Du møter noen sånne mennesker av, og du gjør du ikke det? Følger liksom en så velsignet god ånd med sånne. Men det ikke denne her påtatte kristeligheten som avskyelig egentlig. Når et menneske fremstiller seg selv som noe det faktisk ikke i hjertet, altså. Men så det noen som lever sant med Gud. De ikke så store, men de gilde å møte. De bærer med seg Kristi ånd. Så til slutt da ser du da hva disse judaisterne førte galaterne innunder. Disse kommer alltid og skal presentere for oss en bedre kristendom. Hva hadde så Paulus' kristendom ført for dem? Jo, han vittner her, hvor dere den gang priste dere salige, for jeg gir dere det vitnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. Det hadde evangeliet virket hos disse galaterne. Her passer virkelig ordet, se hvor de elsker hverandre. Priste seg salige, og hvor glad de var for friheten I Kristus, og hvor glad de var I hverandre, disse her. De ville gitt hverandre sine øyne om det var mulig. De kunne ikke se noen hadde det vanskelig blant seg, og så videre. Det evangeliets frukt som jeg vitne til, iblant de. Vi leste det også I teksten her. For I Kristus Jesus betyr det ikke noe om en omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksomme kjærlighet. Og da sier jo lovtreden med en gang jeg ser det, ja. Hva det vi leser nå? Det ikke nok med det som Jesus gjorde. Vi må også være kjærlige. Ja. Nei, det ikke hva ordet sier. Ordet sier kort og godt at denne tro, denne tilflukt I Jesu nåde, virksom I kjærlighet. Der hvor denne tro der også Jesus, og der også hans kjærlighet. Hør da til slutt hvordan Galatermenigheten blei etter å ha mottatt judaismens forbedrede kristendom. Det et skremmebilde. Det burde vi legge oss på hjertet. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Skal si de hadde kommet lenger. Ja. Skal si de hadde gjort framgang. Så legg deg det sterkt på hjertet, min venn, dette Guds ord til deg I dag, til frihet av Kristus frigjort deg. Stå derfor fast og la deg ikke igjen legge under trelldommens åk. Det vil altså ikke gagne deg det minste, men bli I den frihet han kjøpte deg med sitt eget blod. Jeg skal bare lese et lite vers her til slutt. Av en av disse gamle. La ingen falsk profet forville oss bort I nattens bittre nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv I saueham og hyrde god vokt dine lam. Ja, Herre Jesus, vi ber om det. Se du I nåde til oss og hold oss fast. Inte än. Amen.